Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset sati, pet minuta. Katolički vernici i crkva danas slave Uskrs, najradosniji hrišćanski praznik. Uskrs kao simbol pobede života nad prolaznošću ove godine obeležava se u posebnim okolnostima. Pandemija je gotovo svakog pojedinca suočila sa večnim pitanjima. Vaskrs, Hristovo vaskrsenje u hrišćanskom svetu, predstavlja povratak životu. U tom duhu su i ovogodišnje uskršnje poslanice visokih poglavara Katoličke crkve. Svim vernicima koji danas slave čestitamo praznik i ovaj magazin posvećen je njemu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u magazin na prvo. Katolici već drugi Uskrs obeležavaju u uslovima epidemije. U Vatikanu se praznuje u skladu sa tim, a iz Rima za magazin javlja nam se Marinela Ražnatović. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan svim našim slušaocima i naravno vama u studiju, i odmah da iskoristim priliku pa da svim onima koji slave danas poželim srećan Uskrs.
Marinela, kako danas izgleda prestonica katoličkog sveta?
Pa kao i uvek, Rim je prelep, ali nažalost pust. Možda bi bilo najbolje da kažem ono što ovih dana inače non stop ističu Rimljani upravo uoči Uskrsa, a to je da je tužno, ali se mora ići dalje. Dakle, Rimljani u skladu sa oštrim anti-covid merama su u svojim domovima, a turista nema već 14 meseci, kao što si i ti rekla u najavi. Istina, moram da kažem, prethodnih dana na ulicama je bilo neuobičajeno više građana koji su se zapravo pripremali upravo za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa. Italijani koriste svaku priliku da bar na trenutak zaborave na veoma težak period koji je iza njih, ali i da prikupe novu snagu, tako mogu da kažem, i za narednih nekoliko meseci koji također neće biti laki, sve dok se, kako najavljuju stručnjaci, ne vakciniše više od 70% stanovnika, verovatno do kraja septembra, mada je čak i taj datum pod znakom pitanja. I upravo zbog dužine trajanja epidemije kao i žestine kojom je pogodila Italiju, ovdašnja vlada je pokušala da nađe neko kompromisno rješenje, pa je od juče od 3. do 6. aprila cela zemlja crvena zona. U najkraćem mnogo je zabrana, ali i nešto malo slobode, konkretno ne može da se ide iz regije u regiju kao iz opštine u opštinu, ali ipak ove godine je dozvoljeno da recimo dve odrasle osobe sa dvoje dece do 14 godina jednom dnevno mogu da posete najbliže članove porodica, recimo deku i baku, a šta to znači upravo danas, da će ipak znatan broj Italijana, dakle i Rimljana, u nešto širem porodičnom okruženju proslaviti Uskrs uz tradicionalan ručak, zašto Italijani ni ove godine nisu žalili novac, pa su potrošili 10%, tako da kažem, više nego lane. Međutim, bogat uskršnji ručak je prosto malo luksuza koji su sebi dopustili Italijani, jer u celini gledano ove godine će potrošiti 40% manje novca nego lane, jer nema izlazaka, nema večere u restoranu, izostaće i sutra drugog dana Uskrsa piknik, odnosno roštilj u prirodi, i kao i višednevni odlazak na more.
Papa po tradiciji na današnji dan izgovara svoje obraćanje Urbi et Orbi. Kako bi ovog puta to trebalo da izgleda s obzirom na to da su ovakve mere na snazi?
Pa, uskršnje poslanice su uvek, tako da kažem, izuzetan trenutak za vernike, ali ove poslednja dva puta, tako da kažem, prošle i ove godine, već i za ostale građane, mogu slobodno kažem, ateiste, izvesno je da će ipak jedna od najupečatljivijih slika simbola ove epidemije ostati vanredna uskršnja poslanica 27. marta prošle godine. Kažem vanredna uskršnja poslanica jer je zapravo prošle godine Uskrs bio 12. aprila, papa je i tada uputio uskršnju poslanicu, ali ova vanredna je imala izuzetnu težinu i tragiku. Naime, tog dana u Italiji od COVID-19 preminulo je 969 osoba, dakle najviše do tada, i posle samo pola sata na sablasno pustom trgu Svetog Petra padala je kiša, papa je započeo vanrednu poslanicu Urbi et Orbi gradu i Rimu, gradu Rimu i celom svetu, moleći se za prestanak pandemije. A od kad traje epidemija, papa se striktno pridržava anti-covid mera, pa će i ove godine umjesto sa prozora apostolske palate poslanicu uputiti iz bazilike Svetog Petra, što će naravno prenositi televizija, tako da će moći vernici širom sveta, kao i što je uobičajeno, da čuju papine reči.
Svaki papa ima svoje osobine i karakteristike po kojima ga svet i kasnije pamti. Koje su osnovne poruke koje papa inače upućuje gradu i svetu? Koje su njegove najčešće pastirske poruke?
Pa upravo kao što si rekao, papa Bergoglio u svom maniru zaštite najugroženijih, jer to upravo radi od 13. marta 2013. kada je stupio na presto Svetog Petra. Dakle, od tada je pokazao visok stepen osjećaja za trenutak i kao najviša, naravno, neupitna moralna figura. Papa je znao da mora da učini više u ovoj situaciji kako bi bio bliži ne samo vernicima, već i velikom broju građana koji su prosto u strahu, zaplašeni, nesigurni, jer su se prvi put suočili sa jednom pošasti ovih dimenzija. Zato je papa koristio svaku priliku, molitve, razna televizijska obraćanja i naravno uskršnju poslanicu, da na najposredniji način ublaži bol zbog prevremenog odlaska najbližih, stiša nesigurnost i podstakne nadu. Istovremeno, Sveti Otac je uz davanje utehe i nade prosečnim građanima, ja to moram posebno da naglasim, paralelno neprestano pozivao političare, zatim predstavnike multinacionalnih korporacija, međunarodnih finansijskih institucija, da se odreknu trke za sve većim bogatstvom i da omoguće preraspodelu istog, kako bi svet postao bolje mesto za život svih. Zato je sigurno da će i danas, tačno u podne, upravo u 10 časova inače počela svečana misa, dakle danas u podne će uputiti apel da svugde u svetu utihne oružje, da dijalog postane jedino sredstvo za rešenje svih problema i da se pokaže više solidarnosti, s obzirom na činjenicu da će posle tragedije izazvane koronavirusom uslediti, kako Sveti Otac kaže veoma često, ekonomska i socijalna drama koja lako može da se pretvori u opštu depresiju i revolt. Dakle, suština papine poruke biće nesumljivo ipak pobjeda života nad smrću, ili kako je sinoć u bazilici Svetog Petra uz prisustvo malog broja vernika tokom bdenja pozvao da se ne izgubi nada u ovom teškom i mračnom periodu za ceo svet, jer ponovo se počinje i posle poraza, kao što se uzdiže i iz ruševina.
Marinela, kako se inače Sveta Stolica odnosi prema pandemiji? Kakav stav prema vakcinama, merama zatvaranja, da ne nabrem?
Pa evo, od početka pandemije svi predstavnici Svete Stolice dosledno su se zaista pridržavali anti-covid mera. Još od prvog lockdowna trg i bazilika Svetog Petra su prazni, blokirani pod strogim policijskim nadzorom. Za vreme recimo božićnih praznika, kao i sada za Uskrs, religiozni obredi odvijaju se bez prisustva vernika ili sa veoma malim brojem, mada su to najčešće ipak sveštena lica i časne sestre. Zbog vanredne situacije i mnogi tradicionalni obredi i ceremonije karakteristične, recimo upravo za Svetu sedmicu, izmenjeni su ili nisu čak ni održavani. Na Veliki četvrtak i ove godine izostao je tradicionalni čin pranja i ljubljenja stopala, koje papa inače obavlja po uzoru na Isusa Hrista, koji je to uradio na posljednjoj večeri kao čin poniznosti i volje da služi drugima. Uskršnji ritual na Veliki petak, odnosno spomendan Isusovih muka i smrti, papa je predvodio večni obred meditacije Via Crucis, odnosno put krsta, na dramatično, simboličnom i sugestivno praznom trgu Svetog Petra u Vatikanu, a ne kako inače to tradicionalno ispred prepuno Koloseuma. Međutim, ja moram nešto posebno da podcrtam. Posmatrajući u celinu Vatikansku kuriju u vreme epidemije, upečatljiv je kvalitativni pomak ka njihovom gotovo svetovnom ponašanju. Podsećanje radi, radikalno teološki kler kroz istoriju sve velike epidemije od kuge u 14. i 17. veku, zatim do španske groznice 1918. video je kao Božju osvetu da bi objašnjenje pandemije koronavirusa koju živimo vatikanski velikodostojnici u celini, dakle zaista u celini, prepustili predstavnicima moderne medicine, pružajući vernicima sa distance, sa maskama isključivo, ono što se i očekuje od predstavnika jedne religije, dakle molitvu, reč kao utehu i nadu u bolje sutra. Sveta Stolica je upravo ponudila i crkvene prostore za imunizaciju. Samo na Siciliji, koja je inače siromašna i nema baš razvijen zdravstveni sistem, 300 parohija otvorilo je juče svoja vrata, dajući tako izuzetno veliku pomoć vlastima kako bi se u što kraćem roku vakcinisao što veći broj građana. Dakle, još jednom je Katolička crkva pokazala kako je u stanju da se i pored dogme, koja je naravno primarna i uvek u svakom trenutku, prilagođava aktuelnom trenutku, precizno osluškujući potrebe pre svega pastve.
Italijani su poznati kao tradicionalno religiozan narod. Koliko su u ovim novim okolnostima okrenuti crkvi?
Pa evo, na osnovu onog što sam već rekla, lako je zaključiti da nemali broj Italijana sada zaista nalazi utehu i nadu u veri, jer su, da podsjetimo, ne samo ovde nego uopšte u svetu, zatajile osnovne državne institucije. Poprilično su haotični i kontradiktorni postupci izjavi političara, ali i predstavnika medicinske javnosti. Istovremeno, dakle papa, a sa njim i sveštenstvo, na jedinstven način razumljivim rečima pozivaju na strpljenje, ljubav i okretanje duhovnom bogatstvu. Italijani te reči razumeju i u ovom trenutku su ih prigrlili, čini se, zarad sopstvenog, pre svega mentalnog zdravlja. Tako da se može reći da u ovom trenutku crkva ima jednu izuzetno značajnu ulogu, možda najznačajniju, ja bih rekla, od Drugog svetskog rata, jer je zaista izuzetno teško, izuzetno dugo traje i COVID je oduzeo i oduzima sve i živote i slobodu, evo i običaje, rituale, crkvene i tako dalje. I narodu je jedino ostala ta reč utehe koju za sada joj onako u velikim količinama zaista daju svi predstavnici Katoličke crkve i tako će verovatno potrajati i u narednom periodu, mada nemojmo se ipak zavaravati, crkva više nije ono što je bila i veliki broj Italijana nije više onako okrenut crkvi, ali u ovom trenutku zasigurno su se ponovo našli i zasigurno pomažu jedni drugima.
Da podsjetimo, samo papino obraćanje će biti, znači, za nešto manje od sat vremena, ali evo na kraju razgovora samo šta Italiju čeka posle ovog dana, posle Uskrsa?
Pa Italiju čeka pre svega kako povećati kampanju imunizacije, jer evo upravo danas, mada i tokom uskršnjih praznika, odnosno i danas i sutra u Italiji će također se vakcinisati građani, ali se saznalo da nažalost neće moći da se ostvari glavni cilj, a to je da do polovine aprila dnevno se vakciniše 500.000 građana, što je bukvalno imperativ za Italiju kako bi uspela da pobedi epidemiju i kako bi, kao što sam rekla, do kraja septembra definitivno izašla iz ovog haosa. Nažalost, zbog neprestalno kašnjena pre svih AstraZeneca, a Italija je upravo kod kompanije AstraZeneca rezervisala 40 miliona doza, dakle od toga je dobila nekih 3 miliona, dakle minimalno, i jasno je da taj osnovni cilj, dakle 500.000 vakcinisanih u jednom danu, neće moći da se ostvari do polovine aprila, sada je to pomereno da bude do polovine maja, ali je čak i to pod znakom pitanja, kažem, ne zato što Italijani nisu organizovani, već zato što bukvalno postoji na međunarodnom tržištu rat vakcinama, odnosno ko ima više para, ko više ponudi, ko je politički uticajniji, on pre dobije, i za sada Italija ipak nije u toj grupi, ali nadajmo se i na ovaj današnji izuzetno važan religiozni praznik da će ipak biti bolje i da će ovo biti posljednji Uskrs koji se obeležava na ovaj tužan način, a da ćemo sljedeće godine sve biti slobodniji i podsjetiti se onih lepih godina kada se proslavljalo onako kako treba.
Najlepše hvala, Marinela, na ovom razgovoru. Iz Rima, iz crvene zone, Marinela Ražnatović.
Yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mesto susretanja, opera i teatar Madlenianum. Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je u uskršnjoj poslanici ocenio da je i ova godina obeležena pandemijom. Zapitao se kako je moguće da je čitavo čovečanstvo gotovo kleklo pred ovom pojavom i konstatovao da nas je ovaj naš tako privlačni, vidljivi i opipljivi svet doslovno ulovio u sopstvenu zamku. U nastavku slušate poslanicu nadbiskupa Hočevara.
Predraga braćo i sestre, predragi svi vi prijatelji uskrslom Bogočovjeku Isusu Hristu, ne mogu drugačije da započnem ovaj susret s vama, a da vas smirno, oslanjajući se na reč samoga Gospoda Isusa Hrista, gospodara života, smrti i podzemlja, ne pozdravim sa njegovim rečima mir vama. Mir dakle svima vama, braćo i sestre, koji ili slušate ili čitate ove skromne reči moje uskršnje poslanice za ovu godinu. I ova je godina na planetarnoj ravni obeležena pandemijom COVID-19. Ta činjenica me s jedne strane čini silno nespokojnim, ali me s druge strane još silnije usmerava ka spasonosnoj stvarnosti promišljanja, traganja i procenjivanja celokupnog ljudskog života. Kao čovjeka koji voli život i povest, teško mi je da shvatim kako je moguće da je čitavo čovečanstvo gotovo doslovce kleklo pred ovom pojavom. Proteklih decenija mediji, časopisi kao i naučna glasila izveštavali su o tolikim veličanstvenim rezultatima nauke i inovativnim naučnim otkrićima. U mnogim laboratorijima naučnici su, ako smem tako reći, počeli čak krojiti čovjekovu sudbinu. Hoće li nam se roditi muško ili žensko dete, ovakvih ili onakvih očiju, ovakvog ili onakvog vanjskog izgleda. Proslavljajući pobednička postignuća genetike, stručnjaci su dakle uveliko poigravaju sa osnovnim jedinicama života, u prirodu uvodeći nove veze, nove kombinacije, proizvođeći već sada na izgled privlačne i do sada neviđene plodove. Da li je onda moguće da u ovom pobedničkom svetu nauke i razvoja sićušni, nevidljivi virus COVID-19 zakoči celokupan naš proces, uspeh i blokira nam ekonomiju? Nije mi, braćo i sestre, do toga da ovde neodgovorno licitiram, izvodim jeftine zaključke ili se bavim nekakvim teorijama zavere. Kako god pristupali ovim pojavama i uz puno uvažavanje svih ovih veoma kompleksnih pitanja, ipak nikako ne možemo i ne smemo zaobići reči apostola naroda, to jest apostola Pavla, koji u svojoj prvoj poslanici, poslanici Galatima, poručuje ovako. Ne varajte se, Bog se ne da obmanjivati, jer šta čovjek poseje, ono će i požnjeti. Jer ko seje u telo svoje, od tela će požnjeti trulež, a ko seje u duh, od duha će požnjeti život večni. Smatram, braćo i sestre, da svi mi moramo ponizno priznati, ovaj naš tako privlačni, vidljivi i opipljivi svet doslovno nas je ulovio u sopstvenu zamku. I to zato što pretežno živimo tako kao da stvarno i jedino postoji samo taj vidljivi, samo taj opipljivi i materijalni svet. Narodi i države ulažu divovske napore za telesno zdravlje i telesnu ljepotu. O čovjekovom pak duhu danas se ne govori mnogo. U našim školama, na primjer, koliko samo mjesta ima za prirodne nauke, za tehnologiju i materijalnu komunikaciju, dok je duh isuviše često zaboravljen ili gurnut na periferiju života. Državne strukture danas misle da su moderne, da su suvremene samo u onoj meri u kojoj konfesionalni veronauk izbacuju iz svojih školskih programa. Parlamenti smatraju da su suvereni samo onoliko koliko iz svoga zakonodavstva mogu isključiti Boga, naglašavam, dakle Boga, tvorca svega vidljivoga i nevidljivoga, a tako i tvorca prirodnog zakona. Na taj način su parlamentarni poslanici preuzeli vlast na područjima za koja oni kao pripadnici jedne istorijske institucije ne mogu biti kompetentni. Istorijske institucije treba da priznaju da je upravo Bog tvorac utemeljio ljudsko biće, a ne da je ono delo samog čovjeka. Upravo zato naše ljudske institucije koje imaju i pravo i snagu za donošenje i povesno utemeljenje državnih ustava i zakona, ne mogu nadići zakon ili ustav Božih zapovesti, koje nam je na gori Sinaj Tvorac dao. Ljudski zakoni isto tako ne mogu nadići utemeljenost zakona o blaženstvima, dakle zakona o životu u duhu. Božje zapovesti nisu plod nekakvog istorijskog ili našeg voluntarističnog pragmatizma. One su plod Božje stvaralačke, ali svemoći, a mi ljudi nismo svemoćni. Samo stvaralačka svemoć gospodnja može držati i čuvati ovaj svet, a tako i čoveka i čitavo čovečanstvo. I dalje. U kriznim štabovima ovoga sveta nema mesta za duh, za ono duhovno, za ono što je u čovjeku kao religioznom biću istinsko bitno. Za duh, dakle, koji jedini stvara kulturu, to znači naše međusobne odnose. Naši međusobni odnosi nisu naši, već su i plod Božje stvaralačke snage. Prava kultura, dakle, stvara i civilizacijske tekovine. A to su upravo dostojanstvo i kvalitet svih uzajamnih odnosa i brižna ljubav svih nas za sve i za javno opšte dobro. Ako nosim Boga u sebi, imam i Božije odnose. Da, svi mi treba da ispovedimo svoj opšti greh. Sve dok u svojim planovima isključujemo prisustvo iz svoga duha, jer smo stvareni, i Božjega duha kojeg smo primili po svetim tajnama, ne možemo dosegnuti celoviti pogled na čovjeka kao takvog, na odnose u društvu, pa ni na sveokupno zdravlje društva i pojedinaca. Predraga braćo i sestre, eto zašto je najveći duhovni događaj koji je pred nama i kojeg želimo slaviti, Uskrs, od tako presudnog značenja za zdravlje i spasenje čitavoga čovečanstva. Ako se ne bavimo izvornom logikom, integralnom filozofijom i istinskom religijom, kako ćemo onda živjeti po duhu? Ako svoj duh ne hranimo rečju života, dakle svetim pismom, i ono Božju reč naziva reč života, ne reč smrti. I ako ne snažimo svoj život tajnama besmrtnosti, to su te svete tajne ili, mi kažemo, sakramenti koje primamo pomoću liturgije, onda ćemo nužno oko sebe sejati i žnijeti trulež. Potrebna nam je pre svega mudrost života, kako nekada reku ljudi. A do nje, do te mudrosti života, dolazimo samo ako smo otvoreni i nevidljivom, besmrtnom i večnom životu i njegovim zakonima. Čovečanstvo, dakle, ne može biti rukovođeno samo eksaktnim naukama, samo željom za profitom, samo željom za uživanjem, karijerizmom ili samo digitalnom mrežom i videozabavama. Čovečanstvo može napredovati samo silinom istinskog i autentičnog ljudskog duha i silinom Božjega svetoga duha. Onima koji se ukazao, uskrsli Gospod je pre svega udahnuo Božji duh, tako nas izveštavaju evanđelja. A zatim im je poželio Božji mir. Bez duha uskrslog Hrista nema dakle autentične novosti života. A to znači, ako mi ljudi sami sebe duhovno ne preobražavamo i ne primamo Božjeg svetoga duha, nikako ne možemo živjeti zdravo i ne možemo živjeti u harmoniji s čitavim stvorenim svetom. Kada ne bi bilo tako, u našim kalendarima ne bi trebalo da postoji Uskrs. Jer Uskrs, braćo i sestre, nije naš ljudski izbor. Nismo ga mi dali na strane kalendara. To je Božji izbor. I dosadašnja istorija ga je upravo potvrdila kao takvog. A šta želimo mi, ljudi današnjice? Pa već sama činjenica, predraga braćo i sestre, da i sam Uskrs praznujemo i slavimo razdvojeno, govori da još više sejemo u telo, a ne u duh. Upravo zato svima želim istinsko i životvorno uskršnje slavlje. Silinom svoga duha i silinom Božjega svetoga duha preobražavajmo sebe same u Božje sinove i čeri. Tako će naša proslava Uskrsa biti srećna i blagoslovljena. Uskrsli Gospod je, ne zaboravimo, među nama prisutan u svojoj crkvi, po svojoj stvaralačkoj reči i po svojim svetim tajnama, sakramentima, a to znači da zaista velike ideale možemo dosegnuti. Pristupimo mu dakle, braćo i sestre, punom verom i s punim pouzdanjem. U tom duhu vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i još jedan put svjedočim, Hrist je uskrsnuo, u istinu uskrsnuo, Hristos vaskrese, va istinu vaskrese.
Bože spasi, od svih mojih sećanja, samo čežnja znam, čije čuje korake, tako teško je. Jednog jutra budiš se, osamljeno si, a dan divan je. Tiho samo te tez, srce slomio, i samo na trenutak izbiće nestao. Ešo sanjam i opet tista tuga budi me. I ako deliš me na dva, u meni uvek ti ćeš ti, no dok više nego ja. A ti podeli se na dva, samo puti i stena, gde si ti, a ne znam. Bože, spasi me od svih mojih nadanja, samo nebo zna kome ona pripada. Tako nevešo nedostajanje prikriva. Zašto budiš se, jutro pita me. I ako deliš me na dva, meni uvek bit ćeš ti, no to više nego ja. i podeli se na dva, i samo budi istina, gde si ti, a gde sam ja.
U porodici Teodore i Danijela Kulačina danas se proslavlja katolički Uskrs, a za mesec dana obeležiće i pravoslavni. Ona je Mađarica, a on Srbin. Zato ćerkica Glorija ima zeku koji sa poklonima dolazi dva puta godišnje. To je rekla i kolegi Petru Kočiću.
Glorija, zašto ima ovde na vašem stolu puno jaja?
Zato što smo bojili i puno smo kupili.
A zašto ste bojili jaja?
Zato što dolazi zeka.
Dolazi zeka, a to je, znači, stiže Uskrs, jel tako?
Da.
A koji sad Uskrs stiže?
Katolički.
Aha, katolički Uskrs. Pa ti imaš dva Uskrsa, jel tako? Dva puta slaviš. Tebi zeka dva puta dolazi. Zašto je to tako?
Na mađarskom i srpskom,
pa divno je to. Gospodine Kulačin, dva Uskrsa u jednoj porodici, to je prilično česta situacija ovde u Vojvodini.
Pa jeste. Jeste, ja se tako sećam i od malena, iako su moji otac i majka su Srbi, mi smo uvijek nekako, da kažem, bilo je praznično i za katolički i za pravoslavni, jer smo uvijek živjeli, mi smo komšije koje se slavili na katoličkom, katolički Uskrs, pa su onda uvijek dolazili, donosili na kolače, jaja, tako da uvijek, rekao koji je to bilo obeleženo i kod nas. Tako da evo i sada moja supruga je katolkinja, Mađarica, mi obeležavamo i jedan i drugi Uskrs, jedan i drugi Božić, i za mene to je bilo privilegije. Da možemo, a evo i za, čuli ste i za čerku, i njoj je to neki prilačni privilegije što ona može da to slavi dva puta, jedan i drugi praznik, i što može da dobije poklone i za jedan i za drugi praznik.
Teodora, vi ste Novosađanka ili ste došli u Novi Sad?
Ne, došla sam iz Srbobrana, ja sam iz Srbobrana poreklo, iz katoličke porodice.
Muž je također Srbobran, vi ste se tamo i upoznali,
tako je
li
tako?
Tako. I to je, tako da kažem, uskršnji običaj i po pravoslavnom i po katoličkom obredu i tradiciji su vama također bili bliski od rođenja.
Pa da, takođe kao što je suprug rekao, isto smo i mi slavili jedan i drugi, zato što uvek je bilo od prijatelja koji su slavili isto i katolički i pravoslavni Uskrs i Božić takođe, i na slave smo odlazili, tako da ovo nije bilo neobično kad smo se i mi uzeli pa smo počeli da obeležavamo i Uskrs i slavu i Božić, i kad smo nju dobili onda je bilo još lepše.
To je jedan od načina ne samo zbližavanja, nego i upoznavanja različitih tradicija. Svaki čovjek postaje bogatiji, pretpostavljamo.
Tako je. Odlazimo i u crkvu, i na taj način zabeležavamo isto Uskrs, pa se objašnjava i na mađarskom i na srpskom ćerkici, i ona to sve prati, ona to sve pamti, u svemu uživa, tako da gledamo i naše običaje, što se moje porodice tiče, i njegove običaje isto, koje su iz njegove porodice, tako da lepo je, lepo je.
Budemo nekad odemo na liturgiju u pravoslavnu crkvu, tu sabornu crkvu u Novom Sadu, i onda kad se završi tu negde pred kraj liturgije, onda odemo u katoličku, tamo isto
nastavimo,
tamo, da. Tamo nastavimo, pošto ono malo kasnije počinje, i onda nastavimo, i to je
znamo po pola prepodneva u nedelju da provedemo u oba crkva.
Da, i onda to isto je crkvi zanimljivo da ide jednu crkvu pa u drugu crkvu, tako da mislim da što se tiče toga tu smo samo na dobitku, zato što imamo tako da možemo da idemo u jednu drugu crkvu i da obeležavamo to i da se upoznamo sa drugačijim obredima, a što se kaže da se pomolimo istom Bogu.
Reci mi, Gloria, da li ti deki i baki čestitaš Uskrs?
Da.
Kako im kažeš?
Boja dobro sveto tkivanu vidim.
A kako baki čestitaš Uskrs?
Plećem Uskrs.
Sa vama su u magazinu bili Saša Hajdin, Nenad Kamidžorac, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Svima koji slave, srećan praznik još jednom, uz trpezu i prvi program Radio Beograda.